чалап турган кишилер базы ында четкилеп келген болгон. Алага даарынын төрт өрийил пажыңы барык толу. Келген кишилер амыргаларжы көрүп, оң сөз бүрүзүн тудуп ап, сын тайга аң мең аңныыр чурумунун болгаш куусааларынын тугайын чуга алышып турганыр. Алага даар ашакулустун айттырык салып, амыргалар биле чуга алышып орарын тыңнаш мынжа дейин. Йозлук аңчы кишиге кажанда аңныыр чуруму үрөбөс, браконьер болбас. Шаанда тывага тускай аңныыр кайгылчылары да турбаан. Аңнаарынын токтоодуп каан куусаасын айтпаанда. Ынжалса да йозлук аңчылар чурум үрөбөс турган. Аңчы киши чайында, кыжында, жазында, күзүндө аңны канжар аңнаарын билдир. Эзириктик эликти, пызаалык мыйгакты дийик, аңчы киши челле атпас. Чаш пыза, чаш эзирик, аштап өлүп каар дейш ынды. Көрүп чораш, күлбүстү азы, таспан эликти адып алган дийик. Ол ажырбас, браконьер эвестрол. Аңныыр чурумун ыдык сагып чорур киши боду биле тыңнап олурда. Ол тугайын чуга чугаларсын деп алагадарынын кадайы ашаан хоран. Алагадар шынын чугалады. Йозлук аңчы киши кажанда аңныыр чуруму үрөбөс. Ол шын. Чурум үрөкчилери дээргеле ол аңна билбес азы аңчы эбес. Чуртунга ынакшыбас. Оң байлаан камгалабас. Камнабас. Үрөкдөкчи. Төтчөгөкчи кишилердир. Алагадар ындыкларга удур кижеш кажыл. Биздин бо жеринин аңы мурну кузунга бодарга шору өзө берген болдурийин деп бирле киши чуалаан. Мен чуртажым кишилеринин силеринин амыдыралыңар чаагай жаан эт севиңер малмаганыңар өскөндир. Аңыңар базы өзөр журлук дейиш амыргалар кадайын же көргөч уламжылаан. Үрле апаадыбыз түшүп токтаган жерибизче чылып орбаспизби? Коршок маңа конуңар пыражык капчаны бергеян дейиш алагадар тура калып келген. Сактырга амыргалар аша кадайны тудуңар деп команды бир дейинсиг да. Алчыларың кай дейиш кадай чемелей бир. Ажырбас алагадарга күлейдип бердим дейсин. Ола. Күнчө уткуй эзирлей сары септен культура пажыңынын чаны биле этип чыткаш кызыл ногаан өңнүк улуу-улу үжүктер биле парлап каан чарлал турганын көргөн. Номжуй кааптарга Хөгшүм ший театрынын концерт бөлүү оюн көргүзөр болгон. Кааса ажытнарын ылабылап көрүп алгаш, суур биле таныш табыл, ону база катып көрүп чорупка. Бирле кудумчу белдири черде чыгылган кишилеринин чаны биле этип чыткаштың наарга, күндүскүнү үч шакта шериге барып, албан эттирер оолдорун үдеп чорударын чугаалашып турганар. Ола чоруп турда, шак сайзыраан, кааса ажытынган. Концерт көр ийи билет карманда. Эзирлей иштинде чугааланып, аадын тургузуп кааны Саадактың пажыңын жепар жоран. Удавас институт чаха борыр, Лена базы, ийи өскө хорейже. Биреэсе барын чүкче, биреэсе өскө чүкче, дейинышкаш чүбедирин бо. Амен Ленанын чогум чүзүмен, чогукта чаа танышкан, ана ала бир аңгы улус, ынжалса да Ленадан чарлып чоруру оюн эвестир деп бодоп жоран. Оң карманында ийи билеттин биреэсе бодуну, биреэсе Ленага. Урук ына вайын барса тыккалы эпчок. Эзирлей пыражык суга кээрге Лена чааскаан орган. Ада ийеси Ленанын авасы биле дерзик аксы кирген. А пыражык ашак шарыларын кадар күнгөн болгон. Аныя кишилер чула ийели. Эзирлей гитарага биче ойной каапкаш ыңай бир паскылар чугалаан. Лена, а Лена. Чул тыңнап турмен эч амыргалар. Богун кеже театрнын артисттеринин концерти болур. Оон ыңай сарыксеп улусу шерик жапаар оолдор үдээрдеп аажа кузеп турлар. Концертти көргөн болсо экиле чүбедир. Мен шерик же үдээр туштуум да чок. Ону менге чуга чугаалыдың эч амыргалар. Мен ийи билет сатып алдым, Лена. Биреэсин, биреэсин сеңе. Сен мени чуга эч амыргалар дейсен, Лена. Аналы эзирлей тизде кандык жүбөл. Шынап менге билет тып экилдиң бе, эзир? Экилдим. Дейш эзирлей карманындан тудуш ийи билет уштуп келгеш. Биреэсин үзө согардай берген. Лена ону соксадып, кады оюн көрүп одан болса, кады чоран билеттерини ийи башка үзө сопаарга эки жөбөбү дейин. Эзирлейнин арны изиш кылынган. Ол конжу улу частыры кылыпканын чуга ам жаап билипкан. Ынжангаш ол чүү да дейр айын тыппайын барган. Олла Будулуп алаңсып турда Лена тузалай капка. Билет тып экилгенинге четтерде мезир. Авам кейерге сарыксепче ужуп падыпкай бизан. Эттешик баргаш оолдар биле уругларнын үдө жерин көргөй дабиз. Ам билетин үзе согоп бербес борсана, чок билет үспес мен. Аныя кол биле уруг жаар чаптанчы чугаалашып олурда. Терзик аксы кирген улус чедип келген. Эзирлей биле Лена сарыксепке чедип кейерге. Шерик же бар оолдарны үдөйн улус военкомат жанында шөлдү толган турган. Улус бөлүк-бөлүк болуп алган баяанын көгү үдөлгөзү биле таанзылаан кожамыктан эзирлей биле Лена пазы кирши каапкан. Ада ийелер ына колдарынга чүректин ханысындан чылык сөзүн сөгүп, шерик улуэлгесин эки эктиргеш ээп чанып келерин чагып турганар. Машиналар жетеп команды үнген. Оолдар олуруккан. Улус ошкашкан чытташкан, кол тудушкан, көздөп отурган. Кезде колдор аганёк дер ырыны ырлашып падырып канар. Өскө да ырлар бар. Мынчап чоруй сөзү мутпа деп тава ыры база тыңналы берген. Өскө жерге хонуп күнсеп чорсумса да, өөрөнгөн эшим сени утпас таамен. Аалыңга омма көглүк эки тур деп аттанырда чагып сөйлөйүн сөзүм утпа деп сөздөр биле ыры тоозулган. Машиналар шимжеп чоруп каан. Үдөйнөр хол булгап, ажыл жайып туруп калганар. Ол жерден чоруп канарда эзирлей. Жаңгыз таа бул көрүшпестин конуу болса. Чарылган деп сатына бейле болгой деп ырынын по одуруклары пот-поттарынга аннак туштуктарга хамаарышкандыр Лена дейин. Олар чугаалышпы шаан паскаш культура пажыңынга кирип келгендер. Эзирлей тудуш ийбилейдин ханакчага тудускан. Ол ийбилейдин контроль деп каан жерин кожа үскеч аныя кишилерине фойе же эртирипкен. Улус таанзылап турган тепкеш кириптердерге арай орайтан хиребургу эзирлей биле Лена таанзы көргөн улус арасында кожа турганар. Пажынын түгүн өжөгөйр селбер тадыраш кылдыр үндүрүп алган кырлан хайлы соок каракты боду узун сумар биче эзириксимир оозун өжөгөйр угаттырып чоруру илден оол кирип келгеч эзирлей биле Лена же хыйыртап көргөн. Он калаштавы шаан келгеш, ийи кишинин арасын же чара чүткүп киргеш, эзирлейнин бир будун пазып эрте берген. Кичээниңер эш, чүү мандык улус буду карлап чорур кишисилер деп бирле киши эрине шаккан. Кичээнерин кичээнмесин, кишилерге айттыртырбы деп темги селбер башты түш жок чөңгөйлейин. Согур бугадыроң деп бир киши улам одапка. Чогум кым согур буга дээнин эр билбейин баргаш эзирлей же көргөш хыйыртап каан. Ону Лена базы көргөн, анаада оожум томаанык эзирлейнин арны хуулуп ийи караа чидей берген. Ол арасында конга хапкан, көрүкчүлөр олуттарын ээлеп эгелейин. Эзирлей көрүп аларга демги чөңгөйлү киши бирле киши биле билээдин бүдүү солчуп каш Ленанын чиге баарында кийип олуруп алган. Ленага билээт садып берипмиш, элде болдумна. Бул кизди Ленанын туштуу болгону чугаа жоктур. Оон башка чүгө менче чөңгөйлүп турару деп эзирлей пода барган. Ол билип кейирге оюн эгелей берген болгон. Лена бир холундан шеле кааптарга эзирлей чүгө ам орталанып келгени ол чүбедир. Концерттин солун номерлери эзирлейнин бажында пок подалдарын ушта шаап каакпан. Ол ам көглүк адыр часка болурган. Артисттеринин концерт программасында орус, тава, моол ырлар, шоудуглук, көглүк, башта кожамыктар, уран омжулгалар, шийлерден үзүндүлөр бар болгон. Эзирлей биле Лена концерттин түргөн тоосту бергенинге тыка хомуда. Шынында ол ийшак чыгы уламжылаан, кыска эвес болгон. Олар кудумжуга үнүп келгенде, темги чөңгөйлү киши эзирлейнин бажынга паза катып кирип келген. Ол кенерден тура түшкөн. Канча бардың эзир? Ам ушпазың албы? Деп Лена паштактанган. Ана, ие, адырам Лена. Те менче чөңгөйлүп турган чүү кишил ол. Сең пудуң базык баш барган кишиде орто тааныбас мен. Адын шаңгыроол дежир чоран. Пола культура пажыңынга бир катып мени таанзыларын же чалаан жүбө. Арагасы чытты, челле подун күүргө чүдээ конжу буорга ынаваан киши мен. Менче чоп чөңгөйлүр ол. Мен биле кады чорур буорунга ыйнаан. Ол киши биле кандык да эвес киши мен эзир. Ачам суже чанып чокталы же. Олар сарыксеп суурунун кудумжусунга аяар базып чоранар. түннің қаң, қат салғын оғжым, чылы, чыры, ажақ, айпілі түмен сылдыс, аныяқтарға чырытқы болып тұрған. Нар сарықсеп барында, арығда бір кезі шөйдіншек үнбілі ұрлаған. Ишти каткан, ташты каткан, мен да қайын азырар мен. Итчин хорла ынақша аштың, болдың харын қанжар болдың. Ташты каткан, ишти каткан, мен да қайын тоор деп мен. Таримаға ынақша аштың, болдың харын чүйілі болдың. Фту, чүді күрідір, өскі чарас ұры тыппан кезі борбе, деп лені жуалаған. Урғыну теткер дейін жүвешкіш, ие екпі. Үш кере ол, үннер үсті арығда ұрлашқанар. Саралазы, ойалазы, савай пазар кулын жақтар, сарықсептің ұрғылары, чаңлық чараш кулығырлар. Кара торуқ, чыра тору, карбай пазар кулын жақтар, кахемнің ұрғылары, қатқы көлі кулығырлар. Ош деп олдар поттарының қожамығын көктіріп қанар. Под ерге темге кезенеңге подарға ұрыдыр, чүйді подарсын әзір. Тоғызы қырлаштылар. Әзірлей бізәлені ола паскаш тергелік адын чағып, тұрғызып қаны бажынға келгенір. Әзірлей аты үш сан іштінде тері ұшқаш түрген тергелей қапқан. Айдың тер, чевенешкен сылыстар ол білі ұрғының оруын чырыды беріп тұрды. Олар тергеде қожа олырыпқан талаш жоқ чоры борғанар. Чуғаны әзірлей егілейін. Ол білір хиределі айттырған институтың жа қажан қаптарсан лейіні. Күзін август төніп жорда. Асен қажан ұжыптарсан әзір. Базалы ол үйді. Чула бар, черлеріві саңғыдыра әзір. Ындық, сейіңі Красноярск. Чуғаны амлейіне келейін. Кожамыққа қонжу хіра чораның қай әзір. Бадырғылап сәчіл че, чоп чалғарынжық да аппады мұң. Кожамыққа хорлуқ әвес мәнлені. Бір те, сен күзейін болғаныңды, паққа соққада болзы, үн үндіріп көргейлімін, оғын аяр ұрлан. Тула бажы, чиндің-чиндің, тұрияның чемнер чері. Дұңмаларым көвей-көвей, туразында чорур ол мен. Ары бажы, шыргай-шыргай. Алда сүрік деве тұрла. Ақыларым көвей-көвей, аразында чоргар ол мен. Кожамы кекедір, ұндық да болзы, чула подуңны тыққы көдіре дірсен айызыр. Шамна ол бір емлені. Сен қарын солын кожамықтан бадырып көрімлені. Сенде солын кожамық чоқ болыр болзы, менде чүйі тұрар. Бір әвес солын әвес кожамы қырлапсымзы. Комудай бербесін бе әзір. Поду чадап қаған кежі чүге комудар мен. Лені аяр, ұндық да болзы, ұрының сөздері четче тыңналып тұрар қылдыр бадырған. Қадын үйінің әзірлейі аңнай берген түве-түве, қайыраққан қончу аңы адып алған чоран деді. Чодыраның әзірлейі чорып қыла берген деді, шоққар аңны тұрбақтығыны сойып алған орған деді. Үрі әкедірлені, чүгі әзірлей ол құры аңжы әвес кежі болдырейін. Адық даялаған сен бі? Атчан білік ады. Тұрбақтық өлдірген сен бі? Аңчы ұдым, үйәшчі үндір ойлады берге боланы мен. Жарғы меге әвес ұшқа жыл әзір, шын ұрландыр мен. Әзірлей бүлелейіні алғы келгеш адының тергесін адырып тұрда әлейін орайтай берген тұрған. Әзірлей аты отқырып, чортқан. Лейіні бажынға керіп келген, көкбалар тұрып келгеш тегіне қыстыпқан. Кезек болғанда әзірлей керіп келгенде, қадай оларының қайызынға да қамаржы бейір айттыры салған. Ойыныңар солын болды бе? Солын болды абай. Ам ұдып алыңыр, тарты әртті тұрар біз. Тарты деп чүң бұғыр абай, түйін күн әртті берген, ам чаға күн келген. Ол чаға күн ұдавас қаттырып үніп кейір. Ие чаға күн үніп кейір, ол чаға күн әзірлей білі ленаға аз кезінші ұтқой базар күн. Олар моң соңғар өңніптір. Тұштықтар болу бейірді, болбас та болса, олар чаға үнген күні ұтқұрлар. Әткен сығынар. Колхоздың өзілдесі ажыл іже колхозчыларының амадыралы, по бүгі чүлдер білі мені таныштырған кежі болғайсын. Шөлейің үйезінде бістейінде, моғырлап келгеніңерге өріп түрмен. Сейің мене көргізген чүлдеріңі бүрін шағалдалап шыдавастырмен. Жаза да сені, бай таңдым жа әдет кешкейін деп, мен әйліп тұрар оран тәлігейін білі сені таныштырып, анда өзіптірер мал мағанымны сене көргізейін деп подып түрмен. Чөпшері жерсен бі, деп амыргалар бұражықтан айттырған. Сені әдер бейін кімні әдерер бор, қады чорул, Харын боқадай қанжар кежі бор, мен келгі жемге аалға. Олыра рейнан бо, деп бұрашық айын діппайын жоғаланған. Біз қанжап сейін қалқозыңны елей көріп чорып біз, қоқпалар, біз білі қады чорайлы деп амыргалар баштақтанған. Мен тайға үнмес мен, қодан ма білі біз егі қылыр ажылда, чуға, соғытта, четчір, деш қоқпалар шынна туразы білі бұры берген. Қоқпалар ада иезінің алынға, олар сын тайгаға жұртап чору ұшақты аңнар, дейінер, чоран кежедір. Оң бейір үйір болған. Үнжанғаш амыргаларының башта үндесін жоқ әвес тұрған. Амыргалар бұражық базы Иван Санычкин олар бір бөлік болып алғаш чөленге ешкемне өрі өзгіпкенлер. Ады кезі чыдыр деп бұражық артында аяр жұғала. Бұқыры орай күз апырғанда чүге маңа чораны ол. Шына бұла деп Санычкин бадытқа. Амыргалар адында түжі қалаш адыңның езін үрлі ылавылап көріп тұрған. Жаса да чүве ұлыттава. Чөленге іште өрі әлейін чоқташ, қызыл-қызыл чалым тұруғарлық, чаныылық деп кемжегештің ақсынға кейіп одағланғанар. Кеже екі одарда аңнап үніптерінің мұрнында амыргалар өрінгі чуғала. Бір сығын адар әргілік біз чүгла 10 кежін тұлып сойар аппар. Аңның қаранғайлары кежінге тұдыш чорур, ие мұйызын чөвейінче тұдыш қылдыр ойыр, оны албан черінге тұжар, а еет бізді. По чаныылығда ие ұлуғ үш аныяқ бұға бар. Хемнің ұнын тұрғар шырғай үттеп чорбас біз, қарттың қырынға чүткі пүніп күженмес біз, чаныылық артында пөшті кезімне өскеш тейінден барып үніп кейірге амыр жер бор, торта, жер бергезінге да таварышпас. Тайға бұғаларының пұстажырын маға қандыр тыңнай бізан. Амыргалар өрі білі аңнап үніппін. Хартыға амыргаларының мұрнында езінже көріп қап жоран, елейін болғаш чаныылығының қат қырынға амна үніп келгенер. Сығын деп Санычкин сымыранған. Шына бұла ұра кевесті шалы құдылдұр сығын еткен. Чарыжын а құлығырның әдерінің артында қыңғырт қынар деп бұрашып мағадан. Амыргалар амыргазын ақсынға әптей тұтқаш сығын еткен черші амырғанның ақсын ұғлап алғаш. А, ө, оқ қылдыр амыргалап түжіріпкен. Бұрашық оны дыңнар Санычкиннің қолдуынша үстіргеш өршейі дәдей төмейін а, сығын олжан деп сымыранған. Темгізі ана тұр дейін хевірлі, оң ектінден базыпқан. Амыргалар үйі шуда амыргалар жуғалан, өрлі ғаңдыр, бізге келбес. Қанча білірсен, деп Санычкин айтырған. Ыңай да барбас бейір да келбес, чаңғыз жерді едіп тұрған чүйік, ында оң өрі бардыр. Үрді аболбаған да ұнар, чаныылық, ол чарығында қырда базы бір сығын еткен, оны тыңнаш бұражық бұл Санычкин амыргалар жүргіш чарыштыр жуаланыр. Бұғаларын көйіна, амыргалар ол сығының амбаза әдерін манап ұтта вайындырған. Уда ваанда ол сығын базы пір еткен. Амыргалар бажын қыйыштырып тыңналар чуғала. Сығын әвес кежедір, сығын өттүніп амыргалып чоруыран. Амырға тұртары шору күзедір, жаза да ұлғалып бардыр. Аң оруа чуға жоқ, қанжар біз, тудар керек, тоң дора дізе таны бар керек. Аңчыларының тұрған жерінің кедейсінде тұттық соя қырында базы бір сығын алғырақ апқан. Анакайын, мозы базы кежі сығын жүвезі іргеве, деп Санычкин жоғаланған. Чок Иван, йозулық сығындыр деп, хайгылчы ылап танаан. Ол кежі чаныылы хемінде төрт сығын үн алчып әдіп тұрған. Езі йозулық сығын, оларының біреезі өрлі, біреезі потан, езі кежі сығын. Оларының біреезі іштерлік өзгізі та часқан, та өрлі. Амдығысында білдімес, ие йозулық, ие кежі сығынларының үн алчып әдіп тұрары діңметті өт жүві. Амыргалар кедейзінде қожаларда йозулық сығыны да, тұжында қырда кежі сығыны да, потынче күй деп амыргалалы тұрған. Амыргалар елейін бір ажыт жеріне шілеш өрі білі аңа жаштып тұрыпқан. Елейін болғанда аңа сығында, кежі сығында чоқшылап келген. Амыргаларының қартығазы чарыштырар дейін адышқаш, чүре көріп. Шыдан майын суғда ұяш тек сирі қайынып олырған. Езі қиыртап қарға ұғыт шымжа вейін барған. Йозлық сығын мұрын айча оқта, ияш әвес болса, болып болыр керечерді келген. Олам әтпейін, ияштарына чажырадыр ой таварып, тұлчып керіп дәрінгіп, пеленін көргізіп, мөріп чоран. Амыргалар хос амыргазын ияшқа көдіредір түрбігілерге, сығынан қылы улам қайнып, көре едіп, ик-ик қынып келдіткен. Ол арасында Санычкин нар ішкер айытқан. тоо ол карлаңны өрүк изи үнүп барган. Артында ыттык оосун курларында баглап алган. Чүткүп чорурун жалса да эре бербес пода өзү оң туска өрүдүклүк ыт ээрси илден болгон. Амыркалар ыя арасында өрүнгө сургаалданып бере каткан. Аң тоо ол тилинде как жерге үнүп кирге таштап дербес. Оон тараан аң өрүн пүзейлер. Иван сени ынды карлаңны куду. Поң окта холун көдүр деп тужап, орнун башын ажыр аткылап халыр сена, а сен бара моон чипчиге пурунгар, ол кизиже хөмө халып, пат ак жерге үнме, шет иштибе жорурсун. Мен хартага блокады алды карлаңны куду хабаш, оон аткарлар орун үзек кирейин. Ол арасында амыргаларның айтып турган ак жеринге куу тазыл дек мыйызды, мойну көөгеш, мага ботундан чоон ышка шапарган кара күрөң көрөктү сыын үнүп келген. Амыргалар харал кийиргеш. Манай чорай мажыны база кааптарга чет ишкен ышкаш боолар бир угда тирс тоо кылынган. Ооранчы чожуп аймаары хона берген. Кезек туруп чоруй тезип ыңайлы болгон. Аңчылар да аңчы ойлабас. Харын аңчыга тушкаш ону сартыктар жүрлүгө болгой. Харлампи тезип халып орарга пажынын кыры биле октар сыгырып этип турган. Пар чоранууунда паза бир кишиге "Стой, убью, бросай ружьё" дейин. Харлампи ыдың тут деп түкүрүк баш халып орган. Ок мырың аймурну биле сыг дейин соонда жанында ыйыштын чөбүрөсү ойлоп жашташ оң анын жөхөмө шаапкан. Ол ам турупкан. Бросай ружьё, руки вверх деп ары корус үнтүн алган. Ол по чарындан бүзейлеп кенин чуга ам билипкан. Поозун октапканын боду безин эскербейин. Иван Санычкин халыбыр саан келгеш Харлампинин боозун сегирип алгаш ыдын хайде деп тужаган. Өжүккөн ыттар кайын салдын жер. Чуга ээлери оларны чарган. Амыргалар ыдын пат боорда ары деп оожуп турган. Харлампи тужал язугар ыдынга тумчукташ кедирип кеш. Оң соонда аяр силерни ашты дей. Белбей суурда чүртаптыр Харлампи Никитич Икониковтын чөпшерил чокка сыынап чоранынын тугайында акт ола черинге тургузунган. Харлампи журдан эртпейин, боозун пижейин, амыргазын да хабырткан. Амыргалар биле Санычкин жүбөнү канча пилер кылдырбодаш Харлампиден өрү барбы, чокпы, ода кайдал дейсин айтырганнар. Ол чааскан мен көрүңөр да. Котчалым балдым, күш күнезінім бодымда, дейін. Аңа бүзірер чөбе болса, шылнапла ынды. Чүге адық даван ашқаш, хептеп қан идіктіксен. Тайбас дейш. Амыргалар болғаш, оң өрі Харлампиге бүзіребдер ынды қыдыра амыр кежілер әвес болдырейін. Біз біле қады жоруыр ұшылусен, деп. Амыргалар Харлампиге жуала. Харлампи хүлідіп албасада тұтырған кеже пайдалында. Оны үш кижинин алды кара база ыттын ийи кара кайгарып чорур. Аң союп бузуп турда Харлампинин ыды чиде берген. Оны башта чүгү амыргалар эскерип кан. Ээсинде айттырарга үскө улустан корткаш маңнап жана бергендир деп кан. Аңчы ыт ээсин какпас оны бо айбылаан боор деп. Амыргалар бодоса да чүбө ыттаган Харлампиден кара сыыры там барган. Түнү апарганда одага келгендер амыргалар ыды биле чугаалашкаш оң башын суйбаш салып чорудупкан оозу күрөжир она биле сегирчип бар дейин мөгөшкаш хелип көстүп силгингеш ынаар түндүн караңгысын жеккире берген кайгылчы өрүн талаштырып турган шай кайындырты капкын ченеген соонда аттарны одак жанынга ыяк баглап алгандар одагны өжүрүңөр деп амыргалар өрүнгө тужаал аяны биле чугаалаан Оң соңында чогум одага эвес оң каржысында какпак хая баарынга төртөлүү чыдап алганар. Харлампинин чыпшыр жанында эң кыдыгында амыргалар оң ындында Санычкин менен Парашют чөлөндөр оора удуй бергендер. Амыргалар бүдү эскерип орарга Харлампи удуу чаңнап артында хаарыктап чыдар болгон. Санычкин ала будан Парашют оду кере. Санычкинин бу удаада отурбаан чүгө дейирге оң ам удуп алары керектиги. Кайгылчы оң өрү база тоттурган киши ынжап пот-поттарын кедежип, орларда хартыга одак үстүндө белдиреште ээре берген. Санычкин сырбашканып оттуп келген. Хартыганын ээрери тендеп барган. Сактырга ол силерни бир эттирбесмен деп турган ышкаш, арланып каап ээрип турган. Чүнү ээрип турар ыт боор күндү сизин көргөнүбүз адыгылар чеди көргөнүбүз сирги деп баражы кайтыртынган. тайгада кат, тоорук бажа бергенде аты хемге чүнү калып чорурул, деп Саанычкин шыны бүлө чугаалаан. Амыргалар мегелеп, мынжа урайта жыл, хемге изи чыдар, адыгларыны улжуп тенип чорур жазыйлаан дээрден башка чүй дээр оларына харын ааттар хойзуптар болдубе, боларын деп каан. Ыт одагына толгандар ээрип тура хунган, чүклө эттен таң башында оң ээрери соксаан. Жер чырып кээрге амыргалар өөрүн база харлампини эдерт кириштүүнө ыты эрген жеринин уунча чорукка белдиреш кежийинин малгажында адыглар изи чыккан чугла кезикде эбес хем мунунда базала адыглар изи канты кунжу көбөйчүбел мооңар кой үшкү ышка шуужуп чорур сактырымга мажаалыйлар чугла хоошпа үйесинде чыгылыр ышка жийик деп баражы кайгаан оларын жазыйлай бергенде база бөлүнчү бир деп амыргалар оюзган адыгларның исін алавылап көрге одагына толғанып қонған болған. Бөрі изі пазычыдыр. Адыглардан қортпайын оларыны қанча пистеп чораны ол, деп Саанычкин мындық. Бөрі адыға тұттырар әвіз, ол қоқарақ жазылан, адыглар өліршіп қаптарға етінші ерде еш чорып тұрған болғаян, деп амыргалар тарыстыр қарылан. Чүйіндік адыгларыл, оларыны істеп чорур қандығындық дедім бөріл, дейірсін чүгі амыргалар білі қарлан бейт білірлер. Эртеңге шайны ишкен соңда амыргалар харлампиге чуала. Поң, бижейін, амырган хавырткан дугайында хомудалыңны азы оны эгитип алыр. Дугайында тилеңне районның аңныр инспекциясынға кейіріп олырсен. Оң, өрі да черге чедері сейін ерген. Адық мажалай бөлуі білі, кылаштажып чорып тұрар үйеді. Тайга жазган артында оларны ышка шидиктік чоруру ондакты болгай. Моон соңар чөпшейрел чокка аңнаарыңны соксат харлампи. Ам чана бер. Канжаар чанып келгениңни хынап көрбиз. Харлампи чорупкан. Амыргалар өрүнгө бөлүк адыглар база бөрү изинин тугайын тайбырлап берген. Аңчылар сыгынын эйдин арткаш. Чүгү амыргаларынын билери өзгө кымда чорбас оруп биле тортап чорупканар. Кайгылчы ону серемжилел деп тайбырлаан. Жан майын оларыны улуу орукта аң оорлары кедеп чыдары да магат чок. Кижи Ааран. Исаак Шутов баштан бөлүк аңчылар тайгага бары кышташ, ийайның бары кортуу уезинде чанып келгендер. Олар каахын башынга турлашып алгач күзүн тийиңер, кыш түшүп, хар кылынап соок тыңзып кээр орто киш капкалап тийиңер уези соктап оларыны үндүр ойлаткаш адып ап турганар. Аңчылар чулы тийиңнеп киштеп турган эбес, өзгө да үнөлүк аңдарны өлтүрүп турган. Аңчылар арасында Исаак Шутовтун аңчыларын мактаан чугаалар да тыргын таран. Шутовту кезек шыдап турардыр. Аң өлүктү жар, кереесин ийи үч катап ажыр күйсөдүрлөр бор. Оларны келир күзүн аңчыларынын чыгыш куралынга мактаар шаңнаар болгаян. Исаак Шутовтун бригадасы чанып келгеч үч оңгаш тывыжын тужаган. Улустун манап турганы ышкаш аңчылар ындылы кой өлүк күлээтпейин. Олар сес киш он ийи күзен баштадыр. Муң чеди чүз бичиле ажык дийиңни чеден шаа күшкүлдү сатканар. Олар чарган кереесин мүннө ажыр күйсөткендер. Ол жаңар ола бет деп самбуу Исаактан айтырган. Харында керейбиз күйсөдүп алдыбыз. Жер билбес улуска аң тыбыш бергедир деп ана ала чуалап каан. Ол үйеде аңа турган амыргалар чүнү да ыттаган. Самбуу биле Саанычкин ийиге кантык ле бир медиэни бүдүү берикпен. Көйнү көргөн туржулгалык амыргалар хаманчып күзгө да улустун колониянын аңчыларынын тывыын эбесине бергени поттук үндөсүн барымдаалы. Жер билбес деп чугаа мырын айхоозун чүгө дээрге моңгуш азыры оларны күзүнө аңдын меңник чейитинин өзүйүнгө чедирип каш келген. Азыранын алыс чурту хемчи куну хере кеттирген соңунда белбейден кадай алгаш аңа чуртай берген. Кадайы ол жер чурту аажа келдир оозунга чөгөнгөч. Барык чүбө чугаалабыз имнеп каап чорур келдир дарый деп киши. Андында ла чугаа соот чок хаалчак азыра аңа таарышкан. Азыра төрөхүл эми алдын уургайы. Жар бараан сүүртүп чоруп тургаш ооныңай аңчылар эдерип каахен бажынга каашта күзүн чоргулаа шору чер билир болу берген. Поду тийиңер да шута бригадасы азыраны үдөкчө кылып алган. Ыдыктарның хөй киштери сава жеккирген болдырийин. Урал колониясынын улусу кишти хөйнү өлтүргөн деп чамдык улус чугаалашып турган. Ол улус аат балык ээди коштап алгач тайга же үнгөн дээнек ай аңа киш конжук чыгылыр жүбө болгой деп чибей чурту аңжы чаргаш ашак чугаала борган жүбедир. Урал колониясының улусунга сезе калыспас, оларның серимчизин кошкадыр дейш армыргалар улустың янсы бүрүчуаларын торан чывырылдырып кан. Колония аңчыларынга каразыр чугаалар хып турган өрчө су жажып канышкаш өжүп калган. Жаза да амыргалар подунун истеп гана аражылын соксатпан. Колония аңчыларынын пажыңнарынга чиндилге кылыр болса, оортун үнөлүк өлүк тыптыр деп чөбөнү билир да. Исаак Пыла Харлампинин кадайлары Кахен бажы чоктап Андриан Поляка Фламага барып бурганга тейлеп мөргүл болгон жерге кашта чоранып. Кадайлар чүгө ыябла түнү улу суду бергенде келир турган арыл. Пазы чектик олар аң өлүктү экеп шыгжап турбаган бе. Азы кандыкла бир арга бела өскер шуудуп да турбажы кирги. Аңчы кижи өлүктү чүгла чарып алган керезинге өйлеп эвешти саткаш өскө арканын пүйдүү улу өртөккө садыглар. Чамдыкта кандык бир арга бела өскер саарып дар болса ол дээрге конжу улук керектир. Ынды кишилерине тудары дээрге күрүнөнүн чугула херии жанга шамыргалар шуутовтук кезектин аңчыларынын тугайын пазак атап бунзалап сону ургай берген. Шуутов бригадасынын кишилери аңнап чараш тайгадан келген сонунда пиекиле ыяш белеткиер жеринде ажылдай бергендер. Амыргалар сарыксеп чахап паткаш партия райкомунга кирген секретар хайгылчы анаала кирип келбейин деп чөбөнү билгеч ону торан хылыйып алгач оң чугаасын улуп кичээнге ийбилетиңнан олардын арасында мындык чугаа болгон. Мал маганын эки өзүптүрбө эч амыргалар. Ой чектин көрүсү чазый он чүктүн өөрү берге. Оорлар барап барган бе. Антык болуп эйди дарга. Амыргалар шуута бригадасынын тугайында сезиглердин оорну тудуп алыр эптик үйөнү манап турарын секретарга чогала. Секретар хайгылчаны тыңнап алгач түңнөлүндө мынжа дейт. Партия райкому силердин талаңарда эч амыргалар. Силер аңныр хайгылчысы аң мегни карактар камгалар киши болуруңардан аңгыда ол жерге партия райкомунун кара болгош кулаа болдурсулерин. Амыргаларынын кабинеттен үнүп чоруурунун мурунунда секретар сезикти кишилеринин пажыңнары суурунун кандык жеринде турарын ылангыя Исаак Шуутовтун пажыңын ылабылаан секретарынын айтырыынын чугуласын билгеч амыргалар аңа тодоргой харыны берген. Исаак Шуутовтун адасы Ермилерей Ааран ону кызыл эндизинге жедирер дейиш кадайы була кады чоруур деп турары каш конганда тыңналы берген. Улу сону тыңнаса да керекке албаан а амыргалар нар онза кичээнгени сала берген. Ол чүнүн дамырында суурунун эмнелге пунктусунга барган Шуутовту кезек эмчи чалып чораан бе дейсин бүдүү айттырган. Чорбаан болгон. Оң сонунда санычкин мыла кады Исаак суга баргач кырган аңжынын кадыынын пайдалын сонурган. Ермилди иштеки өрөлдө шуулап канчыткан. Оң арны да көзүлбөс болгон. Бажың ээси биле келген кишилер чугаалашы берген. Эмчи чаладыңар бе Исаак? Чок ынатпас кишидир. Кызылдын улуу эмчисинге жедириңер. Хүрээге кийиргеш. Аңа бурганга тейлеп алыр кишимен дейиш. Бизди албадап туруп берди. Сарыксепте базала шыгырак эмчилер бар. Баштай аңа чедирсе чул. Пазы ынабас кишидир. Кызыл тустай берим да чадабас чүдүлгөлү киши улуу хүрээлик жерге оода бурганга чалбарып алыр мен дейиш турар ийин бо. Аалчылар кызыл берер улустун күнүн шагын да айтырбайын үнүп чоруй барганнар. Каржар каралык шуутов адышкылар амыргалар бул саанычкин кирген сонунда ии конук ишинде кайнар да үнмейин үч тугаар күннүн таптыгла түн ортусу чедип чорда суурдан ии аат кошкан шанактык үнүпкенер. Олар шанака олуруптары биле киермил ирейнин аары чаштай берген. Чалгынык шанак каахем куду суу куну эдерген кундустек кулбуруп падыпкан. Суурнун улусу Урал колониясынын кишилеринге аары каржык табарышкан эң улуу назылы кишисин кызыл эмжисинде алгач барган деп бодоп тургандар. Көй өлүк чажырып алган деп аларга каразыр чорук шуут читкен бага эвес ажылдап турар. Аң тывыш талазы биле керее чаргаш оозун базы күүсөтүп калган кишилерге чүнү шамнар каразыр боор жаш. Бу амыргалар деп кижиңер ёзлук төтчөлөкчилерге тыгынмас кишидир моңар. Чаңгыз чуңгуз эли кадып калган кишилерине эри кайнып тудар. Боо моңгузун хабырып алыр. Торгап шийдеринге чедирер. Өй чүбөсү бодрий моң. Бүдүн тайганын аң меңин кырып алгач ону чажырып калган кишилерге күч жетпестир көр. Амыргалар бул саанычкин ии Исаак суга чүгө кирип чоранын. Подавы же олар хейли апкан болгаян. Адыр мана амыргалар сени палдылар. Үйе тыпты бер болдур эмеспи? Ортан мортан билдиришкине эч туруп бердибизби? Сен кулугур чаштай да бергейсен. Оң орнуңга чаа хайгылчы киргеш. Ажылын билип чадап чүбөнүн ай бажын тыпкыжы жедир. Ана кайын олур эрекпиз. Поду шала корто кынчаса да кылан карага сундулу хайгылчы келсе ол күжүрүнү аспактай шаап алыры амыр. Каан тиирге кара булуп тирилгиш, сугур чашканы төк ааптарынга белен турду, күчтүү хат-хады келгиш, булуттарны тарадыр сыбырып канышкыш, Урал колониясынын аңчыларынга улустун каразыр чоруун амыргалар тарадыккан болгой. Ол кара булуттар ам оң подунун пажынын кырынга тиргелип келген олбе. Темге ары киши сөрткөн шанакта өлүк салган турганын амыргалар билбейинби, амыдырал боду көргүзө берин. Той. Кызылдың садық базасының экспедиторы Никита Федорович Филипповтың пажыңы хүрее чоғынды, хавак барынды, таштындан чудамыргай казанак боп көстіп тұрза да оң іште телгем, арық силығында сайылғаны да, телефону да кейіріп қан. Пажыңның кол таңнылы жуулік дейір көгіт, қолдан іштенің қайызынға да чедіп тұр әргілдір үлдербе хергеш, оны ында бақлап қан, жанғашынар кезікерері ондақты, ызыра рыт оң күрін жашурай беріп болыр. Филипповтың бажыңынға кейір кежілер саны. Херім халғызының ақсында бетін туй хапкан, чүгі иса ла керер тұды күндінді кнопка бар. Білір кежі оны пазака аптарға медее бажыңға барып күнгірт күніп тыңналыр. Оон пажын эйлеринің пирези үнүп келгеш алжыны уткуп хүлейп алыр. Ада чортуң улуу дайынынга киришкени да орта билдимес. Ол күрезинде дайынчы ординерлик болгош медальдарлык, ам кайда да ажылда боюнчурур болса да, ынай бер чүбө солуштур, шургудар шунугай садыжы Роберт Шульц дээр немец фамилиялык, ыр дээр үжүктүү адай албас кезек адайы биле кады келгенден бир недейле жеткен. Алжылар да пажыңның эйлери да Бірлі ұлыстың жедіп кейірін жетікпейін манап, олыра қонып та тұрғанар. Ол кежілер ұябла түне келір ұжылу тұрған. Оларыны үш түн ішінде манап келген соңында, төрткі күннің түнесінде Филипповтың қадайы қайланып үнген. Алчыларыңны манап шақ болдым, ағаш чемне боттарыңар қылып аптырыңар. Оны чуғалаш ұдур өрелін жеккіре берген. Филиппов пилаш Шульц елей арткаш суугуну чаа отулгаш кладовкадан ээрки ирибе келгеш, буза жаза каккаш, пашка суккаш, отка олуртуп канар. Ал жылы башын ээзи ар саар чүйүлдеринин тугайын чеже чугалы жыр бор. Ынды чугалыр ам чалгаран жек апарган, жанкаш олар столга арага салып алгаш. Бичи-бичиле бижипка ап олурганар, олар түбүрээн хебирлик мынжаар чугалышканар. Бодуне база келбес улус боорбе. Харын орайтай эле берди. Аму дуур болгандыра бир кезе колурал. Ол кишин пажыңны тывар бе, эшке келгеш канжар медеи берин билдир бе, билдир кижи. Бо хүрээ турда, ол өскер кайнар да барбас, медеелерин билдир кирип да турган кижи. Алжы бұлы пажың ээси ам база бир-бир тугурааны апканар, оң соңда Шульц база айтырган. Чажыды илерийиш тутуруп албаан эрки. Жок, олар өлүктү керее йозугар, харында оон хөйнү тужаагыш, ам ыяш белеткелинде ажылдай бергендер. Ам олар бұлы қарылза тудар әп бар бі. Чүгілі поттың кежесін чорудып олыр. Почта телефон піске тұзалавыз. Пажың езі да, алжы да, кезе күт чок олырғанар. Филиппов ташқаларыны база толдырып көн. Шульц баштай, хана, соңында холының шағын жүгіргіш жүғалан. Ам шына бұлы ұдуырдыр, орайтан. Бүгін база келбестері олдыра. Аңа хары бердейін жүвешкіш столқырында конға кыңғыраны тыңналы берген. Эрлер, Арағалық ташқаларын стол қырынжа салып адырыпқан, Филиппов ташқар сезікті күне берген. Шульц сигаретін база қаттап, қылысқа чаала сорып чорда таштын ұлыс жуалашқан соңында алжылар сөктіп керіп көлген. Филиппов керіп көлген торана қадайында барған. Шымда тұр Элеонора Рудольфовна, манап тұрған алжыларыз жедіп келді. Мұрын айпүдің бригада, Ермил, Исаак, Мария. Аа, ух, чүй алжылар, олар келбес деп уларан. Алжылар жедіп келді шымда тұр деш. Филиппов қадайын амшуут шиетбірлік отырып сетісілгіпкен. Бүдін зейінтінер тензілік Элеонора орының үлдербезін шығырт қылдыр. Үндейіп тұрбаш, күндісті түріштір чая олырып қаш. Хевіз қырынжа чоғын-чоғын чодаларын салып бадырыпкен. Элеонора хенсі қада саварап, әзеп олыр қаш. Ниті өрелже үніп келгеш менделейін. Эки эргим алчылар, алчылар сандайларга саадап олуруп канда Филиппов айтырган. Херек бүтө ыйнаан эле бүткен. Каш минута болгонда столду аш чем арага кымыз биле толтур чүдүрүпкөн. Столдун бир таласында эң күндүлүк жерде Ермил эрей адаанда Исаак кадайы биле, тужааштыр үстүндө Роберт Шульц кадайы биле адаанда Филиппов аша кадай. Биздин компаниябыздын жетишкини көжүлдези дейш. Дивишан Филиппов ташканы тутуп алгаш туруп үнүп калган. Улус шуптуп буткарында. Таразында ташкаларны Роберт Шульцтун Никита Филипповтун кадыгы дейш көтүргүлөй. Ташка көдүрөт ээлчек Исаакка келгенде ол мунжа дейин. мен бо ташканы биздиң сырый терең салдарыбыз дейиш көдүрөрдүрмен. Улус адыш таскаш ташкаларына божуда бербейин. Чүгө сал дейиш ташка көдүрөрүн тайбырларын тилей берген. Ташкаларына божуткан соңунда чугаалар мен дейиш. Исаа караганы ишпейин аналы аксынча кудуп кашмынча дейин. Бистер старовейлер да, кержактар да болурла биз. Бурганга тейлеп да, тейлейн улус өтүнүп да чоурурла биз. Бистер ажы биле сөглөйерге кайгылдар биз. Тувага келгеш белбейге чеде бейриске. Бисти старовейр деп хүлейе болган. Ие, биз торан старовейлер апардыгыз. Старовейр сал бисти чажырып, көже келеп, чоурур боорга ону дейш ташка көдүрдүм. Оң соңда аннай бир сайгарар өлүктү хуварын же киргендер. Бок киштерни Соловейге деп шуурт саналдан. Ол ону кая сайгарар ирген деп Элеонора айтырган. Одесса Рига деш бүскө да порт хорелерге барган соңда күжүр Соловей караш кылыр болдырын. Элеонора кандык да аңнардын киштерин керек алба. Жаза да бир тырбакты кезин чүрөйүнүн тужунда чыпшыр туду болган олурар болгон. Арита бир кара киште сиңиккен. Тийиңдерине күзөнөрүнө силерине тамжыштыр ыйнаан эле Москвага баргачла чидивкар ыйнаан ол ындык да болсо Ленинградка чедирер керек Усокине утпас өлүктү хувай салып келсе келсе темги ийик атайынын туткулап алганы киш биле тырбакты кезин баса хувалдагы кийре жапырган мен силерине пажыңымга ижиктирип турдум моон соңар ындык жерине болдуңар тыбыңар дейш Элеонора удуур өрүйүн жекире берген элдер бот-боттарын жөкөшүп каан эпчок пайдалдын үнөрүңгө исаактын кадайы тузала Элеонора по пажыңны ээлеп турардыр арита силерине аалжы кижи кылдыр эдертип алгач улуска сезик алыспайын чоруурдур дейиш шуурсе көргөш уламчыла кадайларынын алыксаан кечтерин аңчыларынын белеи кылдыр бир керек Анада ычок каалжак Мариянын такайын чедип келген дидими олжубе элдер оң айынга кирер ушурунга табырышкан Хувалданы тоозкан соңунда каттап столго чылып олуруп канар Ча-ча чедишкинер дейш, дишкеш ташканы божыткаш тараанер. Столда амчула Шурц биле Филиппа фарткан. Таарта кезекинин он шакта үнерслера, чолаачы идегелди машина база ынаныштык гале. Ча, ол да хаман чолаачы күжүрнүн аксынча пичи чак супкагыза, авазынын эмийин тып алган ургушкаш, ыды чиде бейрон, деп Шурц жугала. Чолаачы албас машинаны подум чордар мен. Ол машинага алгы кейш чүктү болур, деп Филиппов аңа удурланган. Шурц биле Филипповтун арасында чуга амда уламжылаан, Шурц поданы шанчаган. Ермил ашактын аарынга сылдаглап келген улу сышка жылбо. Ол ашак эмнелгеге кирсин, хүрээге баргаш бурганга тейлесин. Аалчылар чана берсиндер. Ермил сегий бергеш, кааш хонгаш чана вила бергей. Ук жеринин улусу аңчыларынын олчасын эвейшсинип турган деп Исаак чугаалады. Оң сезин мээже хоршок. Серемчилердик болур керек. Аңныр хайгылчысы берге киши дейш орду. Бир эвин көрүп тургаш ону таарыштырып кааптар болсо эки чүбөдирийин. Кергечил эри сеткилдик болгон херее жок. Бүрүш каштоң бардык болур керек. Каахен башындан падырган үнөлүк аң кечтери чийжең садыжы холдор тамжып, саяан ажып чоруура барган. Ол өлүктү Филиппов биле Шурц Абаканга чедирип кар. Оның ай ол талай жеп орбак таш октанышкыш чиде бир. Каахен башынын үнөлүк аң өлүүнүн кеши улуу хорейлерде шоногайлар холу тамжып чоруп бир. Таштыкы жада үнөр чадабыз. Киш кежи биле каасанып алган Агайлар ону тапкан аңчыларына тоовас, бир эвес оларны көрүп калса, чүй мынды Робинзонар ылбо китежирлер. Келдивин аалчылар. Филиппов болгач оң аалчылары удуур тишкеш, хепсанын уштуптур да жуулик калжаалык ээре берген. Оор кижинин чүрөйү бош тижир. Ынжан кашлабоор пажыңда кижилер чектии сүргөй кыны берген. Оттун ээрерин сезиктик тыңнаанар. Улам киткеп тудуп чип кааде турулады берген. Филиппов маңнавы шаан келгеш кухнянын чырын өжүрө каапкаш херим аксынча көрүнгөн көзөнөктөн бакылап көргөн. Анда кишилер көстүп машина карактары кызып турган. Келген кишилер херим эжин соктап силгип турары илде. Олар бирле кишини кыйгырган турган. Хана өтүр паза жууликтин ээргисинге холушкаш ол үннөрүнүн чүнү чугалааны тоодо тыңналбаган. Бир эвес поттун кишилери болсо сигнал басып медээлип деп болгой. Бо жерге каралык улустур. артында машиналы, шагдалар бопчадавас, канжар хунжу болган жоор деп, подал Филипповтың башынга кирген. Жангаш ол маңнавы шамбаргаш аалжыларга. Шагдалар келген ышкаштыр, машиналы кулустыр. Хери межийин соктап силгип турлар. Олар удавас чаза таварып кирип келер бор, канжар биздейн. Бүгі чүве білдіңгендір, оларда бізге ұлдыр, барымдалар көй, қолға керзевісі дейді хемже күлі шиидер болар, үлгіткен керектер аар болғай. Ана қолға керіп бербес, дейш шуырс пистолетін жазыраткан. Чаян боп, өршейілдік да болып болғай, ана чүве айтыргаш, чиндилге кылбайын чоруй, барып та болғайлы, кейіріп тердір, айыл халап чайлап, әпті берін қанча пілірдіп, Исаак серік айнып чуалаан. Чок, оларды бізге удыртыққа хуй характер чыгдынган деп бил. Тутторза да төмейле тири күлмес биз, шуулсту шындыр. Чазда тавары пүнер бола, дейш Филиппов. Иштеке өрел жекере хала ашақтаматы үне маңнап кілген. Филиппов ежи кастыгында тар үттүн аксын бүдүү ажыдып каан. Оортан автомат биле тарбыда дыптары эпти болгай. Хаматы Филиппов силерде милиция кілген. Эжиңер ажыдыңар деп тужаган үн тыңалган. Филиппов хары вербейін, ахарын хана өттір, шимейін үнгенчерзі тұжап, адарын ұлызынға тұжағын. Адығышқынар хензіг ада, о жұрғаш дейірге, демгілі үн, хаматы Филиппов әжіңер ажыдыңар деп пазақ аттап тұжағын. Канжарыл, ажыды бер бізбе, деп Филиппов ұлызындан айтырған. Милиция деп мегіліп тұрар, ана ала бір дейірбечілер ішкіштір, деп Исаак болының бодалын жуалаған. Дейірбетчілер ұнжар шығырақ чепсегіленбіз, милиция ұлап ұшқаштыр, деп 20 ил тап жуға алаан. Милиция да болса, ам озалдан, ам жүгілі ұдырланырындан өзге арға жоқ, деп шуырсып, бұжы білі жуға алаан. Бодының тар үдінден хайға арал қылып тұрған Филиппов, оларының машинасы чорыпты, деп медегілейін. Машинада кежілер олырды бе, деп шуырс ұдыр айтырған, көзіл беді. Чок, олар чорбаан, таштың хевер деп біліңер. Бістің серімчевісті қошқатып, машинасын чорудып қан олдыр, деп шуырс бодының бодалын жоғалаан. Аңа қары ғылдыр қаны өттір. Хаматы Филиппов, ам боданып алдыңар ве, ежіңер ажыдыңар деп өткі түн паза қатап тұжағын. Пажыңда кежілер паза қатап қылсы бінген, шуырс үнінгенчерзе ланчы білі қар садыпқан. Аңа қары қылдыр таштың тұрар кежілер базда қаттап, хананы өттір салғылапқан. Талаларының қайзы да дүжі пербес тәпчеве ам шуыт білдіне берген. Оқтар өді халығыларға ханадан дүшкен чуғай, товыра корыннар шала қырынжа шыва тоғылап дүжіп тұрған. Әнжап чоруй адығышқан үзіктелі шықыныр орта Филиппов ұлызындан базда қаттап айттырған. Ам жерлі қанжар біз. Удырланыр деп шуырс қысқа қарылаған. Сөйілінде барып милицияға бұл чепсекті удырланған дейш бұрудай бербес бізбе. Түн ортызы ұрақ ажып чорда бажың жай қалдап келген кежілеріні қымы деп білеріл. Бістің удырланғаныңыз чөп дейш шуырс тоғыз болған. Қая да сөзім бұл. Милицияның бізді қанды херей барыл. Оор суқ қылбаан, арағалаш чалчық пұзу күндір бейіндір біз. Челі чүлаан бұл деп Исаақ мұндық. Демге ол аңнырыңар хайгылычесі біліп қаған бұр, милицияны ол тұрқызып бүндірген болғаян. Олам таштың шағдалар вақады чорып тұр бұр, деп Филиппов шуғылда. Сілер орыққа оварымжа чоқ чораш, ұлыс қараңғы көзілген бұр сілер, деп шуырс чудырықтанған. Бізден кімда сезі қалбас жүрлік, деп Исаак ағыртынған. Олар ұлыс қараңғы көзіл бейінілішін. Исаак су ұлы орықтан әлейін бөлгер баянғол өрі чүртіп тұрар. Михайловтың бажыңынға қарыңғыда келгеш аттарын да, поттарын да ұлыс қарыңға көргіс бейіні алып. Олар чемележіп тұрар арасында демгілі үн. Әлейін шақты бердевіз, хаматы Филиппов, ежіңер ажыдыңар, әрге чағырғаның мұрнындан милицияның ұлық лейтенантызы Семен Барбаяков жұғалып түрмен, деп мұрны қызындан да шынғы тұжаған. Хары чоқ болған. Таштың кежілер ханы өттір, адығышқының паза қаттап ол бұл таладан мұрыңы іздіп чоруда берген. Чемленір өрейілді, соңға қара, чыжыр дейін соңында шері кепті кеже кіра қалып келгер. Холдарыңар көдіріңер деп командылаған. Шуырс хол поғызы білі арнып кейір орта, ол кеже пылдай түшкеш құру орнын аттырған. Қарақ чевеш арасында шуырстың хол поғызын ұшта шапқан. Қырған ермей ұлық лейтенантының қолдуын ора пижек білі шашқаш етші кедир бейін. Улу лейтенантының кірі қалып келген өрі Исаак білі Филипповқа шымжер чай бербейін. Аңғадап қалғанары олайнан. Элеонора білі Мария ие қолда боларын тұтпышан көжі берген тұрғанар. Торан чиндилге эгелин, кахемден падырып келген аң өлүктен аңгыда үскә да көйчү Филипповтың шыжамарындан уштунга. По чепсек, паран айма дейш, чүвелі индерик. Садық базасының экспедиттері болғаш, көйчүвені тарыштырып балғаны илден. Ол чулда өлүк шургудып турганы дейш буру даревес, паран орлап турганы паза эрге чагырганын төлөйлекчиси милицияга чепсекти удурланганы дейш паза бурудар шиттирер. Семен Барбаяковтың бөлүү топторан хабырса чогур чүлдөрүн машинага салгаш пажыңнын подун таңнылдатып каш оң ээлеринге машинага олуруңар деп команда берген. Медбек семиз Элеонораны машина жаарай борда үндүргөнөр. Филиппов ол бол көргүлөргө жуулик чок болгон. Оперативдик бөлүк милиция жеринге чедип кеип турду. Таң агарып адып келген. Кезектин та удуртукчусу, та дежурный жүвү, капитан дужалдык ТВР тутурган кишилерди күлөй болгон. Капитан бүлө оң дузалакчысы теңге кишилерди хорудалга олурттур, документ тургузуп турду. Кенерден телефон кыңгыртын. Я вас слушаю, деш капитан тыңнаш олуруккан. Оң орыс кизи бүлө чугалашып олурганы илден болгон. Мы не ожидали. Сопротивление, говоришь? Здесь тоже. Телефон таңзасын салыпкан. Шульц, Филиппов, Исаак, олар пот-потарын жек көрүшкенер. Бистейнге база чиндилге болып турган жоорбе, деп Исаак аразы поданган. Анжанган болса, хайдыр, хаммы керек ал жайгана олдыр. Демге амыргалар, деп, ытка коргулжын хойладып тарарга тургана болдырийн. Тидим эмес болганыбыз олдур деп улаштыр пода барган. Ол арасында сержант Ания кол кире калып келгеш. Силердин тужалыңар язугар чедип келдим, эч капитан деп язулан. По олурган ии эрне база по ашакта чаңгыз-чаңгыз кылдыр. По ии кадайна кадыда болса ашырбас. Билдиңдеби? Дей. Билдине берди эч капитан. Элеонора ыс-ысын төгө берген. Бистерни багай кадайларны чүгө хорудар чүвел. Эч капитан, хилинжейбиз чок кадайлардыр биз. Антыгла хилинчек чок кадайлар болсуңарса, холдарыңарда боолар тудуп алган турбасла болгойсулар деп Барбаяков күлүмсүрүп, кылынса да тоңгун чугалаан. Элеонораның аксы хак дейин. Жан майынган жар, чүнү удурланып чугалар бор. Исаак бүлө 20 жыл адышкыларының писти кымда көрбейин деп, кахемне куду түн караңгысынга көжөгөлөнүп алгашпады борганы хейчүве дирийин. Урал колониясынын кишилеринин хөдөлүшкөн бүрүсү Лангая киши Аран, Хүндөнө келиш оларнын калган пазынары онса кечеңдеги алдынган турган. Оон башка аңныр чурумунун үрөкчилери болгаш өлүк шургудукчулары Тевер эзеринин аспанжы ындык амыр кере бейир деп. Филиппов пажыңынга болгон операция иш чок эрте бербейин. Хана өттүр аткан октарның биресі бір шағда оғылдың ектін чере алғаш барған, паса бір оқ өскі әрінің өжін қара едінден өткен. Хол хавында чаға. Амыргалар ол күн ерте тұрып келгеш аттарын суғарғаш сула қап берген. Чоқта тұтқан аныяқ сығының бұзалық мұйгақтың онға чазынға су күткаш деспілерге қағжырғай ұрып берген. Пода да, чинге да аң Аммес жерде хүнге төгөлөнүп казып оттап турар. Боо саңдардын чайынды кужуру чылгар үйөсү паза по. Удавас хар чарбыдыңнап эгелер. Жар да аңнар арганын хүл харлык жеринге барып турлакшы бейлер. Харылып турар жерлерине по чоокта тегерип көрбөдүм. По бир элдеринин хайы дирийин. Бүгүн аттангаш хайга арыл кылып чоруур керек деп быжы биле подап алган. Тошак жаала ажы түшүп жорду. Амыргалар райкүскомнун таргасы биле рация тамжыштыр чуалышкан. Тарганын сөз арасында бир тыңнаткан жөөсү Шутовтордун да Сидоров биле Петровтун да Херейнин истелгеси Кызылда Болгош районунда тооступ турары болгон. Оонун ай демгилердин өлүктү өскөй шургутуп турганын да аңгада паза бир улуу херек көтөрүлүпүнгөн дейсин тыңнаткан чогум канды херек чугалаван. Рация тамчыштыр ону чугалаган херек чүй бор. Тарга чугаасынын төнчүсүндө ТВнын аңныр инспекциясы кедизинде барып инспектор болуп ажылдар олду практика эттирери биле районжо чорутканын райкүйскомнун ону амыргалар чорудар деп турарын база олду хайгылчы кылып алыр бе албас бе дейсин айтырган. Райкүйском биле чугалашкан соңунда хайгылчы бир хонуктун күнү алгаш хартыгасын эдерткеш хайгыл кылып чорупкан. үстүү карасуунун белдеринге кээрге караңгы пораңадаанда аңчыларның изи чыткан. Оларынан хем кады катка отап чоран аңларынан перезін чуй адып падыргаш аңны сойып турган жеринге табашы берген. Ийи катап чоран изин көрге олар 4 азы 5 керекежі. Кускун сааскан аңчыларының сартыын чеп хан чинге чыгылып тойланы илден болган. Бир аңчынын ишкер шиви аразын жеп азып кергеш 10 дедир үнүк келген изи чыткан. Хайгылчы аны истеп чеде берге мыйгактын шоору поттанып келген пызаасын чудука даанда пазырып канчыткан. Аны кускун саасканда кырза күскелер да тапан. Шоору оварымчылык кере улус тур деп хайгылчы подан. Аң оорларынын машинасы кая турганын кандык машина, ар ве чийик ве оозун билип алыры керек деп амыргалар ишинде подангаш оларыны истейиш чорупкан. Оор аңчылар машинасын түк шет ортузунда пичи ажык шөлжүгөшкө тургузган болгон. Олар аңа келирде да, оон үнүп чорурда да машинадан түшүп черни черсилеп кылашташ баанын подаарга. Аңа чаңгы себе сууда чоран кишилер тирдейсе тодоргой билинип турган. Хайгылчынын чүнү да амырнай билген жүбөсү аңчыларынын көлгөсү чийик машина. Амыргалар оларынын шыгырай базып каан, черин базап машина тугуюнун изин үрээр, хөңнү чок болгон. Канча билер, ол жерини чурукка тарттырар апаары да чадабас. Амыргалар аттаныр дейиш, тап бээр орто подунун пудунун адаанда бирле жүбө чымчаш кылынган. Ол уже көрүнүп кааптарга кар адаанда кара пөстүн бир азы көстүп чыккан. Ушта соп келген хол хавы. Оң үскө порошканы ажак оозун подаарга чолаачы кишинин хеви болур ужурлуу. Амыргаларынын поданы биле аларга аңчылар ээти талаш биле чүдүрүп турган. Ол үйе түнө да болуп чадабас. Аң да мал да оору маажым болбос. Оор аңчылар олла эч кедеп тургаш кол хавы уштунуп чаштай бергенин эскербейин. Ону харга көмөк басып каанар. Хайгылчы тывын шинжилеп эгилейин. Ол салаалык холхавынын таштындан кедер улуу холхавы болган. Иштинче холун кийир суптарга салаалар башынга бирле чүбө илдиккен. Уштуп кээрге үнген да келген да адрези жок чага болгон. Амыргалар аны топтоп номчуй берген. Эки Борис чүнүң да мурунунда сээң шилжиткен акшаңны алганымны тыңнадыйын четтирдим. Өөрөдүлгөмдүн ийиги чылы эки чоруптур. Эркен жылгызынга подаарга шору апарга мен. Ындык да болса чай чогу кончудур. Күндүз лекциялар тыңнар, кежээлерде кичээл катаптар. Ажылдабы шаан өөрөнери сеңе берге деп чүбөнү билирмен. Жаза да өөрөдүлгөн челла какба. Сен мени мурнай тоосар болгойсуң. Мен база сеэң улусундан кижи чоруптур бе. Мен амчугла чайын чанар мен. Эки ажылдаарыңны база өөрөнериңни күзетим. Нина. Чага харда истерге немештир. Бирени чугалып турар. Нина биле Борис чаңгыз өбүлөнүн аныяк ээлери дейизе чүнү мурнай тодарып турар. Чагаасыңга анам, сарым, болгош өскө да кыйбың сыйбың сөздөр кийирбесин подаарга урук мөзүлүү, поттук амындырал же сундулуу киши дейизе илден болгон. Ол пода уже чолаачы ажылдабы шаан бирле жерде өөрөнүп турар. Ынды болса да билдимес чүлдер хой чагаанын хавы чок болганда оң кайын үнгени ким деп кижиде келгени безин билдимес. Нинанын өрөн түрөт институту тагайда. Тывалар ам совет эвилеринин кайы да хоорайында бар. Оолдун чуртап өрөн тура чери база билдимес. Ынды болса да ол кызыл кижизе болур кере. Район төвүндө өрөнмүш шаан ажылдар чер барык жок. Эгне тывызыксык чүбө оолдун да уругунун да фамилиясы билдинмейиндирер. Олар иянгы азы чаңгыз та фамилиялык туруп болур. Чогун кымнарыл. Бажысы жок тывызык. Бызаалык мыйгак адыпкан кижилерине тудар. Оларга яла онарышулу. Ол тывызыкты тывары албан. Ам торан эвес табылзы. Бирле үйеде аң оорлаан кижилер тыптыр ужулу. Истелгени чорударынын түлгүүрү чүдел деп. Амыргалар бодундан боду айтыргаш харылаан. Бир чугула чүбө болсо бо черинин коорайда чуртап турар кижилерин билип алырыдыр. Амыргалар алды үстүү кара сууларынын баштары тутчу берген кара кыр деп жерде бажыңынга кездее чедип келген. Аңа бир аңчы киши хоңгашып барган болгон. Ол аңжы маажым мөзілі кеші боптыр. Ол адыңға сегені өйліп қаап бергеш, артығын хумағылығы бөлгеш, сарат күрінжі үндір оқтап қаан. Амыргаларының шоудайды артырып қаан. Қақ жырғайындың ап чезе да бодының бұжырған талғанын оң орныңға ұрып қаан. Нара қырынды чүве бежейш салып қаан. Бажың ейзі аңжыға четтердім. Адымда, бодымда тодук жылы қондығыз деп, жағаны бежейін хиреді адын салваан. Хайгылжы бажыңынға қоны балғашта артысында түйші езінде әржей хемнің ұнынға керіп келген. Хем ұнының хайындыланы ажақ, аңнар чайынды күжуру чылғап, аңа кедін түлік керіп егелейінін харда істер кончук тода айтып тұрған. Амыргалар чайындының күді білі аяр чортып бады борған. Бірлі тыңнаарға аң егіштейіні тыңналған. Бо сүргін аңдыр деп подал бажынға чықтейін. Адындың түжі халаш егінде болсын түжіргеш хартығаны шимже бедеп тұжағыш чағала ажытай олырып чорда мұйгақ тылын ұштып алған по халы болырған. Ол амыргаларының адын көріп қажыла бұр, бұлдай түшкеш чайындығы тайғаш, баша жыр төректілдір түшкеш тұрып жадып, мөп тывылап жадырды. Кончу ғулу көк бөрі оң соңдан бұқ халы бұрған. Бөрі ампир шураш аңны сегіріп алыр, хире жорды. Амыргалар оны болап көн. Бөрі оқ қадалдыр, аңға барып үзгеш тырбашты еш шөйлі берген. Мыйгак Дэвидейнден хейлі алғырып, ұламна мөйіп, қортқаныңдан шимде ешкені мұрынғай үш баш жоқ барған. Амыргалар чертен күргак шет тұра собалғаш, бөріні аңдан ырадыр идіп адырыпқан. Бөріге сывыртытқыш, кежі көргеш, қортқаныңдан аң ам көжі берген егіштеп жытқан. Амыргалар аңның чүрее чайлы бейір чадавыз депілгеш аяр. Ай-ай, ой-ой, дегіліп чоруй аңның мойнын жы мұңғашта аштық. Хендірні кедіріп күн. Хайгылжы мұйгақты тұрғызу балғаш, аңны кескілі бағлаш, чанынға от салаға апқан. Оны чаңчыптырары ол. Аң кезіп чүткейш, поштынып чадаш, тұру балған. Бір әвіз, бағның ұжын сыдымнай бағлаан, ораштырбас, кескі ажығлаван болса, мұйгақ үш сан іштінделі моңнып қалдыр тұрған. Амыргаларының бодалы білі алырға аң ам чүгейір, ожыққан. Жангаш ол таарға қақшырғай салғаш, ия шужынға ады балғаш, аңға чедіре берген. Аң кезек, чиіреніп, чыттап чорый, қақшырғайны қажырады берген. Амен, инеем болғаны ол деп, амыргаларының сеткілі чиігеш қылынған, харында қаттыраға апқан. Амыргалар аңны алымға чедір, чедір ұлап кескіні жазайша апқан. Кескі дейірге сығында, мұйгақта тұтқан аңжылар аң бұлы кезінің аразы 1 метр ашы хірі ұрақ чор ұрқылдыр. Жазапқан оғылаңай ұшқаш ияш. Кескінің бір ажықты чөвесі аңны ияшқа ора аштырбазы. Кескі белен болған соңында амыргалар аңны четкеш чорыпқан. Амыргалар бүгін тұрлаңғы төмейлі четпес, ұнжанғаш ол талашпаған. Бір аң тудып алған, оны сүріп чораған, бөріні базар ұжырған, ұлы олжалық аңжы чорғар чораған. Келер үйесінде келбейін дейік. Қадай кезек түвірер, жалса да азан үйесінде кейіп шыдавайын бар, таварылға көй болған. Ұрғыларының иезі аңа чаңжыққан, амыргалар ұжық, құрғақ ұяшты әптік жерге келгеш олда қап аңын адын чемгерге шайлаш олырып көн. Ча сұрыпчу, амыргалар қоқарықтан чарып алғаны мұйгақты бірде аты, бірде чады жетіп қап, таваш жоқ чанып чорып орған. Ұдық тейін көрге ол бөчіктен тұрлып кейіп, тірілген бұлыттар білі баштанғылап қан тұрған. Таң артынжы түрген ачашына бердейінзі жүгіруінгі кіргеш, ажарынға чоғышлап бар чоруыр, күннің қара чоғырту имістеліп бар чоран. Ағар бақсырар дейіндір, ұдық тайғазы. Жар чаңнай бергенде, бетті дізелі үш қонық пораңнай дірінгон. Аң оғырларының ерге, изін хөмер, ча изін улам тода бижир болдырейін, деп бодавы шаң оғыжым чорты боргаш, қайғылчы қақы мұнында орықчы көрі қаптырға қайызы да бұғы жүктейін ие аты кежі түргені сүргей шошқудып чоқтап борғанлар. Қайғылчы кежі қажанда асерімчезін ұшқынмаз. Ажаталы арақ тұрып қаш кежілеріне алавылап көріп бегелейін. Үнжан майын қандық да кежі чоруырла болғай. Қайғылчыға хора чедірер дейін да болып жатавыз. Амыргалар кезе көргеш самбуының адын паза подын таныпкан. Самбу челле ындык чаңы біле атын, ажыргы таласын жеттірдейті, чая олыру болған жоран. Кежілер хава қырынға үніп келгеш амыргаларыны көріп қаныр. Самбу элейін түрген барықла шаа болырғыш, соңында кележе хая көрінгіш оң-оңжым болырын емнейін. Үнжан майынған жар, чаа тұттырған аң көме қалдып кел жоруыр кежілер көргеш қортқаш жүрее чарлы берзіған жар. Амыргалар ұшқыш әвес бұрдан башқа, самбу базалы амыр әвес дейін, чүвені білдір аңчы болбазық ба. Ажырбаз-ажырбаз самбу, бір хонукта кезде мал жаныңғаз хонғаш шоуру чаңжыға берген жүві. Шалы аяр, чоғықшылап келіңер деп хайгылчы чуғалан. Ужа сарттық деп самбу менді орныңға чуғалан. Таңды хайырлап тұр. Турлак жек кирейлинер дейш кажанда көргеттеніп чорбас амыргалар жедіп чоран аңын же паза тергілеп алғаны бөрі кешінже айыткан. Көк дейір бо, сен жерлі атты кешедір сена, аңчы аалмалы кыла шапар, ара аттан бөрінің да негейін ұшта собалыр, сене байыр жедірдім. Дейш самбу амыргалар же холын сунган, екі хайгылжы, таныш болу, мені Николай ондар дейрейін дейш. Шүйбілдірек ақ арынығаныя қол амыргалар жы қол сұнған. Райкүйіском тарғазының чорудып дар болған кежесі бола дірдіп амыргалар торан білген. Пажыңының жадасының қырынға көріп тұрған, қоданма ашаның аң жедіп алған чору борғанын көргеш дейдірлі пажың жекері қалаған. Ол қоданынға аң тұтып екерге тұқа амырар чаңны кежедір, бөдірейге чалбай суыны тұзай қапқаш, сығын қажазынже маңнапқан. Ча авазы таңдымны алдарымға бір бұзалыр инек қайырлады. Ажап жемгеріп көрем дейш, амыргалар қажаның ежейін ажыдыпқан. Кодан ма амыргаларының едерткен кежелері білі менділі жерін бесін ұтқан. Мұйгак бір бөдірей тұсты суыны ежіпкен. Қағжырғайны қотырадыр тайынап чей берген соңында кодан ма амны келген кежелер білі менділі жіп бажыңын жачалаған. Амыргаларының қадайы әр ұлыс чуғалашып олырар арасында соңынға ажын жемін тілгеп, оларының арасында бір шыл ақ араға олырты шағапқан. Түртелей солға барып олырып қанар. Амыргалар тұрып келгеш ташқасын өрі көдіргеш. Ал малы өзіп, немежіп тұрары дейш, активчі өңнімнің қады паза аныя қолдың аңныр ажылынжа, сұндуға бейірі дейш, мұя бұл пичи жүвені көдіре қапта алыңар дейін. Ар-сар чүйілдеріне кезек чуғалашып олырған соңында самбу шутафтарының керейінге дейі қапқан. Оны тыңна шамыргалар. Исаакты кезек қойлы түрім езуғар аңнап тұрған болса, шиетке ладан жекірбес та ұлыс түрейін. Олар аңныр чүрімін пазынғанар, оң түңнелі бодыр, ам шиеттірер апарған. Хөй кеші әкілік бақты, хөл балы ұлулық бичелік деп үлігер чуғаны потоғжының бір жерінде кейірген жүві. Ие ынды тываларының да, орыстарының да, өскі да ұлыстарының базда оң сұрықчызы ондар Николайының да аймақ төрел ұлысында қандық да кежілер бар дейсін амыргалар екі білер. Ам тейресінде ол бодының өрінікчесі білі чуғалашқан. Кайы чер чүртуслер оғлым. Паянтала, аңнарыңар қандық ұл. Бот аласы білі күрік мен, мен ады емнің аймаңында аңчы кежі чок. Мен аңныр сұрғуылыңға өйреніп тұрған болсымызда да, бодалға марғылда азыңға кіріп чоран бордан башқа, аңже бо жазылдыр бағанмен. Мен қады тоғысқан өйрім тораны ажылдап чорыптылыр. Мен бодымны шылғап көйрімге тұржылғалық аңже қайгылчы кежінің жаныңға кезек өйрен межі қоржоқ хире болды. Анжан қашаңныр ажыл ағы черінден херек қырында өйреділгеден Ертіп көрейін деп тілерімге бер чорытқан мұнды жүведіп Николай барлашаны білі қарылан. Амыргалар сұрықчызы болыр олдан. Чорық тұрттырарыңар қандығыл көрімге аппараты ғышқаш болдыңар деп айттырган. Аң мен тұрттырба мен, ие пичи тұрттырар мен. Ажырбас Николай, күзейін кежі чүні да жедіп алыр. Қады хайғарыл қылып чорып тұрғаш, сейін піліп алықсан чүлдерін білі үскілежі бейірбіз деп амыргалар жазымықтап қан. Елейін ұрақ жерге атты чораш, чоғалзына бердейінен, Николай пажын сұртыққа салған доран соққан ұшқаш ұдай берген. Тұрбас сәнбе Николай, пичи ажылдай қапта, деп бір кеже оны отырған. Ох, бұрулы болдым, хайғылжы, ерттір ұдан ұшқажылмен, аңнап аттан тәрбіз бе. Чоқ қолы, бүгін аңнавас біз, аңнары пичи әлік, аңны чулы ады білірі, албан эвес ону ажап, азырап билири база тоң жугула дейш. Хайгылчы ча сурукчусун эдеп кеш сыын кажазынча чорупкан. Хайгылчы бүлі сурукчу сыын кажазының өдейін ашташ клеткаларга сиген салып бергенер. Оортан кудукка баргаш башканың ужундан толгагыларга аттыккан су шоргалардан жааш аңнардың теспизинге барып хөлдени берген. Оң соңда аң бүрүсүнүн теспизинге суланып үлей төп бергенер. Түн жаа коданга немежип кирген мыйгак өөрүндөн тудак чок жемленип турган. Кодан чемип белеткеп ары киректирбиз Коля. Поп алды бүлө шоодайны апал дейш амыргалар үнөп басыпкан. Олар арыга келгеч хааттарына хадың жыгаштар пудуун. Шарланарына шоодайга өйлөп тоораш кажага чүктеп жедирип келгендер. Коданларга суу база куткаш, оларның баш бүрүзүнгө 100 граммдан ашпа сууланы база катап бергендер. Кодан дейерге хаак, шарлан, хадың картын колдап чийир, ишти хырнынын бүдүжү ынды болгон амытан дирийин деп амыргалар тайылбырлаан. Ханаларын болгаш тевирин темир биле хана карактай аркып пышыклаан, кажаанын жанынга келген шамыргалар сымырынып чугаалаан. Мында Мишанын ижени бар, ону ам элеке отуруп болбос. Тоо ол мортук чадырбы, Миша оң адаанда ижеэнде. Тынышы ол пусталып үнүп турган жүйүк. Жаа, ам чорулу. Аңнар ажап, чемгерип турда шак шору орайтай берген болганын Николай чүгө ам жаа билипкан. Николайнын инспектор болур чадасынын баштайгы тепкиижи аңнарнын тураш теринин өдөйүн аштаарындан оларны ашкарып чемгереринден жаңгы сөз биле чугааларга кара ажылдан эгелейин. Та экиси ул, та багы ул, амдыысында чугаалары берге. Николайнын аңа Хомудаванын подарга ажылдын эгеси ынты болганы оң сеткилинге таарышканы ул жүбейиргеби. Азы ол чаа келген киши болгош Хомуданын чугааларындан тата калдашып бе, оозу база билдинмейин. Кандык чүй да болса, Николай амыргаларның сурукчусу болган.